Zebur 106. Halleluya! Razi ben ji Xwedan, çimkî ew qenc e. Çimkî hiba wî heta hetayê ye. Kî wê salix ke, girêd Xwedanê me zin. Kî wê elam ke, hemû pesnê wî. Xwezî li wan ku heqê xwey dikin û her gav xwe rastiyê digirin. Min bîr bîne ya Xwedan, gava qencê li cimeta xwe bikî. Berê xwe bide min, gava tu wan xilas kî. Wekî xweşa bijartiyê te bibînin, pê şabûna miletê te şabin û pê warê te bifirin. Mekal û bavê xweva gune kirin, bêolîtî qedandin, nepakî kirin. Kal û bavê me Misrê da keremetê te fehm nekirin. Hiba te ye mezin bîr neanî, lê serî hildan li ber berê berbera sor. Li wî bona navê xwe ew xilas kirin, wekî qewata xwe ye mezin bide kifşê. Bera sor hilat ew miçiqî, kurayêva ew derbas kirin çawa bestêva. Ji destê peyketî xilas kirin, ew azad kirin ji destê neyar. Avê neyarê tu wan nixamtin, û tu kes ji wan nema. Hingê baweriya xwe sûzê wî anî, û eşqî navê wî stran. Lêbelê zûtirê girêt wî bîr kirin, ew heviya şîredêt wî nema. Beriyê da gelekî temsîstî kirin, û Xwedê ceribandin li çolû bestê da. Xwestinêt wan ew ê da wan, nexweşî jî şan de ser wan. Gava zomê da hefsûdî kirin, avîtne Musa û Harûn pîrozêt Xwedan. Erd vebû datan daqurtan, û civata avîran nixamd. Agir alav da civata wan, alavê nepak şewitandin. Golik çêkirin horêbê da, ber sûretê rokirî serê xwe danî. Xwedê rûmeta xwe, dilqê golikê guya xwe ra guherî. Wan bîr kirin xilaskir Xwedêyê xwe, ku girêt mezin Misrê da kirine, ussa jî keremet welatê ham da, tiştêt nebûyî li devê bera sor. Hingî got ku ew gerekî wan inda ke, heger bijartî wî Musa nava wan da li ber wî nesekinya. Hêrsa wî neda bûya danînê, ku qera wan neanya. Wana welatê havijî berûmet kirin, baweriya xwe sozê wî neanî. Gona da bîna xwe teng kirin, ku darya dengê Xwedan nekirin. Hingî ew wî bi son destê xwe bilind kir, ku beriyê da wan inda ke. Zureta wan nav mileta bela ke, welata da tûr tûrîke. Hingî wan xalê baal pihor girtin, û qurbanêt miryara dayî xwarin. Bi girêt xwe Xwedan hirs xistin, û nexweşiya hal gihîşte wan. Hingî pînhas kete xîretê, û nexweşiya hal sekinî. Ev yek wî ra rastî hate hesabê, qurne qurne heta hetayê. Wan Xwedan hirs xist li ber avêt mirîbayê. Rûyê wan da serê Musa berjêr bû. Wana dilê wî êşandin û wî bi devê xwe zêdezimanî kir. Miletê mayîn qirne kirin çawa ku Xwedan gotibû wan. Lê ew tevî putparista bûn û hînî kirêt wana bûn. Xulamtî putêt wan ra kirin û ew bûne bela serê wan. Qurûqîzêt xwe kirine qurban cina ra, xûna bêsûc rêtin, xûna qurûqîzêt xwe, ku putêt Kenanê ra kirine qurban û bi xûnê erd heremandin. Bi şixulêt xwe lewitî û bi girêt xwe qavî kirin. Awa hirsa Xwedan li cimeta wî rabû û ji warê xwe ew zivêr bû. Ew dane destê mileta, neyara hukmî serwan kir. Dijmina tengasî dane wan û ew tewiyan bin destê wan. Gelek cara Xwedan ew xilas kirin, lê ew raberî wî dibûn. Ji dest neheqiyet xwe ew berûmet bûn. Lê ewî dîsa ser tengasiya wan da nihêrî, gava zarîniya wan ewî bihîst, û bîranî peymana xwe ye tevî wan, anegorî hiba xwe ye mezin li wan vegeriya. Xwedê kir ku hêsîrkirêt wan, dilovan bin hindava wan. Me xilas ke Xwedan û Xwedêyê me, û ji nav mileta me top ke. Wekî şikriyê bidne navê te yî pîroz û bi rûmeta te em bifirin. Şikir Xwedan Xwedê Îsraîl ra heta hetayê. برا تمامی ها جمعت بیجه. آمین. هاللویا.